بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mudaharaadyada ka socda gudaha Mareykanka oo sii xoogaysanaya Pentagon oo boqolaal askari ku sii daad gureynaya magaalada Los Angeles iyo dibadbaxyada oo gaaray magaalooyin waaweyn Trump oo xaalad degdeg ah ku soo rogay gobolka California dagaal u dhaxay militaryga Suudaan iyo milishaadka Khalifa Haftar oo ka dhacay xuduuda u dhaxaysa labada dal Khartoum oo Haftar ku eedeysay inuu taageero u fidinayo milishaadka RSF maxaa ka jira in dawladda Ruushka ay qorsheynayso duulaan cusub ay ku qaado wadamo hor leh oo ka tirsan qaarada Yurub maxay sayihiin digniinaha ka soo baxaya khubarada military ee NATO muassasada Azalaqa oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee lagu qaaday maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee Mali qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهقاق ومالين مربعة هوي تاريخ دوكو بيغانتا عيشان يتبنك بشد الحج سنادا كون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركا ليكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونيا madaxweynaha Mareykanka ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Los Angeles iyadoo faraha ay ka sii baxayaan dibadbaxyada ka socda dalkaasi Pentagonka ayaa boqolaal askari isagana ku sii daad gureynaya Los Angeles hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xasaradaha ka taagan Mareykanka waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
aad baad u mahadsantaa Suheyb ee magaalada Los Angeles ee gobolka California wadanka Mareykanka wali waxa ka jira xaalado aad u adag oo hubanti la'aan ah dad careysan ayaa gubaya gaadiidka dadweynaha midka xukuumadda iyo xarumada dawladda oo ku yaala magaalada Los Angeles ee wadooyinka waaweyn ee magaaladan ayaa isku bedelay saaxad dagaal oo lagu loolamayo ciidamada booliska ayaa adeegsanaya irsaasto nool iyadoona dadka careysan ayaa adeegsanayaan dhalooyinka gaaska laga soo buuxiyo ee maltoofka loo yaqaano ciidamada magaalada Los Angeles ku sugnaa booliska waxa lagu soo kordhiyay kuwa military ah iyo kuwa ka tirsan Marines-ka Mareykanka taas waxay ka dhigan tahay in magaaladan ay isku bedeshay goob dagaal muqaalo warbaahintu ay ka soo duubtay magaalada Los Angeles ayaa muujinaya kharaabka iyo burburka oo meel walba hareeray magaaladan oo hore ugu halakooday duufaanihi dababka watay dhawaan dhacay ayaa hadda waxa u sii dheer in gaaladii ay gacmahooda ay ku gubayaan waxaa la arkayay qiiqi uramada oo cirka isku shareeray xaafadaha dadka ladan ay degan yihiin ee magaalada ku yaalo tani waxay timid markii Donald Trump uu mar kale iclaamiyay in 700 oo kamid ciidanka Marineska uu u dirayo Los Angeles si ay ula dagaalamaan waxa ugu yaray kooxo calooshaystayaal argagixisaha uu la jeedo dadka dibadbaxyada dhigaya ee siyaasadda Trump ee lagu tarxiilayo dadka ajaanibta ah kasoo horjeeda. Xalay fiidkii ayaa lagu dhawaaqay in xaalad bandow ah la geliyey magaalada, isla markaasna Trump wuxuu leeyahay magaalada waxaan ku sameynayaa dib u xurayn. Wuxuu aaminsan yahay in hadda magaalada laga heyso dadka Ameerikaanka ah, sida daraaddeed dib u xurayn ay u baahan tahay. In ka badan 29 dukaan ayaa la boobay xalay oo keli ah, waxayna booliisku u sheegayaan intan iyo markii ay bilowdeen fadqaladahan goobaha ganacsi ee la boobay ay ku dhow yihiin 50 dukaan. Wakaaladda wararka Francisco soo xiganeysa taliyaha booliska Los Angeles waxay sheegtay in ay howlgallada ay sii socon doonaan inkastoo xaalad banda u ahay jirto. Booliskuna xaaladda bandowga uu kaga faa'iideysanayo sida u xakameyn lahaa dadka rabshadaha wada, uuna u soo qaban lahaayeen dadkaasi. Los Angeles waxay isku bedeshay meel lama degaan ah. Gudoomiyaha gobolka California iyo nin u hadlay ururada bulshada rayidka ah ee California ayaa labadaba waxay ku eedeeyeen Donald Trump inuu yahay keligii taliye gacan bir ah u adeegsanaya xaaladda ka jirta ee magaalada Los Angeles. Gudoomiyaha California, ninka lagu magacaabo Gavin Newsom, ayaa warbixin uu soo saaray. Wuxuu eedeyn ugu jeediyey xukuumadda Washington, wuxuuna sheegay in ismaamul goboleedka California waxa ka socda aan marnaba isaga lagala tashan, taas oo ka dhigan in gobolkan uu geli doono ma'saq siyaasadeed oo ka duwan midka amni ee hadda uu wajahayo.
Waa tahay Maxamed, maxay yihiin asbaabaha ka dambeeya banaanbaxyada hadda socda?
Suuba maasan tahay. Dibadbaxyadan waxay soo bilowdeen jumcihii lasoo dhaafay, markii ciidamo Ameerikaan ah oo ka amar qaata wakaaladda soo galootiga iyo canshuuraha Mareykanka ay xoog ku galeen xaafado ka tirsan magaalada Los Angeles, kadibna ay bilaabeen inay qabqabtaan dadka ajaanibta soo galootiga ah oo aan haysanin wax sharciyad deganaashi Ameerikaan ah. Dadkaas waxaa loo diyaarinayaa in la tarxiilo, laakiin waxay heleen taageero aan caadi ahayn oo ay ka heleen dadka ku dhaqan magaalada Los Angeles oo aad u diidan nidaamka Donald Trump. Wararku waxay sheegayaan in ku dhawaad 100 qof ay ciidamada booliisku qabteen, 44 ka mid ahna dadka la qabto waxay noqdeen dad wax sharciyada aan haysanin oo gelaya liiska dadka la barakicinayo Trump uu ka tarxiilayo waddanka Mareykanka. Dadkan marka la tarxiilo waxay marayaan ijraacad ama tallaabooyin aad u adag, waxaana ka mid ah tallaabooyinkaas in la geeyo xabsiga fadaxadda ku cambaxay gacanka Cuba ee loo yaqaan Guantanamo Bay, kadibna wadamadii ay ku yimideen ayaa loo celinayaa. Marka dadka Ameerikaanka ah madowga iyo cadaankooda waxay la safteen dadka la barakicinayo, halkaas ayayna ka bilowdeen rabshaduhu. Waxaa isla jaanqaaday dad cirqi ahaan u diidan in la qabqabto dadkan oo Afrikaanta u badan madowga ah, iyo dad cadaan ah oo iyana siyaasadda Trump diidan. Way isku lug darsadeen, waxayna noqdeen rabshado wadayaal siyaasadda Trump diidan oo waxay leeyihiin qof Ameerika ku dhaqan suurtagal maaha in la tarxiilo, oo siyaasadihii Trump ay diidan yihiin oo ahaa in uu barakicinayo dadka soo galootiga ah. Sidaas ayay dibadbaxyadu ku bilowdeen, Suheybow, wayna sii xoogaysanayaan maalinba maalinta ka dambeysa. In dadkan la qabqabto kaliya kama soo horjeedaan, xataa waxay diidan yihiin in la tarxiilo. Su'aasha iswaydiinta badan waxay tahay Los Angeles iyo California dhacdooyin noocaan ah ma ka dhaceen? Way ka dhaceen sanadii 1996-kii waxa ka dhacay dibadbaxyadii ugu horreeyay ee noocaan ah. Trumpna waa lagu horreeyay in hadda uu adeegsado ciidamada loo yaqaano Al-Harath al-Wadani ama ciidanka ilaalada qaranka. Madaxweynihii xilligaas 1996-kii ee Mareykanka, ninka lagu magacaabo Johnson, ayaa ciidamo wuxuu geeyay gobolka California, laakiin ciidamada hadda Trump uu geeynayo gobolkaas iyo qaabkii xilligaas la geeyay ayaa kala duwanaa. Waqtigaas gudoomiyaha California ayaa ka dalbaday dowladda saliibyada Mareykanka ee dhexe in ciidan ay keento, sidaas ayaana lagu geeyay. Kolkaas isku dhacay ayaa u dhexeeyay dadka madowga ee la doonsan jiray Ameerikaanka ee asalkooda Afrika kasoo jeeda iyo dadka cadaanka ah, markii askari boolis oo ku xadgudbay dhowr qof. Dibadbaxyada xilligaas bilowday ayaa ilaa hadda Los Angeles iyo California ka socda. Waa gobol runtii rabshado u joog ah. 1999-kii sidaan oo kale xaaladda ayaa faraha ka baxday magaalada Los Angeles markii maxkamad federaali ah ay bariyeeshay afar sarkaal oo lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen qof ka soo jeedo qaarada Afrika. Xilligaas waxaa talada Mareykanka hayay George Bush, dibadbaxe aad u xoogan oo lacago billions ay ku khasaareen ayaan xilligaas dhacay. Xaakimkii gobolka California xilligaasna uu diidanaa sida hadda Trump oo kale, laakiin arrinta cusub ayaa tahay waxay tahay in Trump uu adeegsanayo ciidamo ka duwan ciidamadii ay adeegsanayeen madaxweynayaashii ka horreeyay. Wasaaradda Difaaca Mareykanka Pentagon-ka war ee soo saartay waxay ku sheegtay in 700 ka mid ah ciidamadeeda ay u daadgureynayso gobolka California, inkastoo diidmo ay ka imaanayso dhanka xaakimka California oo oranaya ciidanka booliska ayaa nagu filan. Laakiin arrintu intaas way ka gunweyntahay. Waxaan hadda la isku hayaa waa arrin siyaasadeed. Marka laga soo tago in gobolka California weligiis uu taageersan jiray kooxaha dimuqraadiyiinta, hadda si aad ah ay u diidan yihiin siyaasadda Trump-ba. Gobolkan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay caasimadda dadka soo galootiga ajaanibta ah, waxaana falanqeyaashu u sheegeen inay adag tahay in dadka badan 100 milyan oo gobolkan ku dhaqan la kala saaro oo Amerikaan dhalad ah iyo kuwa soo galooti ah sida loo kala saaray adag tahay. Waxaana la leeyahay dad fara badan oo kumanaan soo galooti ah oo ka baqaya in wadooyinka inta laga qabto la tarxiilo, ayaa waxaa qariyay oo guryahooda ku qariyay dadka cadaanka ah oo dhaqan soo jireen ah u lahaa in ciidanka booliska Mareykanka ay la shaqeeyaan oo dadka ajaanibta ah la tarxiilo. Hadda iyaga ayaa soo dhaweysanaya oo hoostaasinaya isla markaasna qarinaya. Waa caqabad kale oo nidaamka Donald Trump ku horgudban in dadkii Amerikaanka cunturiinta cadaanka ahaa ay hadda ay qariyaan oo ay guryahooda ay ku ilaaliyaan ximaayana ay ku siiyaan dadka soo galootiga ah. Trump isna wuxuu wajahayaa caqabad dhanka qaanuunka u degsan dowladda saliibada Mareykanka oo ah inuusan faragashan karin arrimaha maamulka federaaliga ah. Sidaan ogna Mareykanka waxaa ka jira nidaam federaali ah. Los Angelesna waxaa la leeyahay waxa hadda ka socda ciidanka Marines-ka iyo kuwa kale ee Al-Xarasul Wadaniga loo yaqaan ay sameynayaan waa wax khilaafsan qaanuunka u degsan dowladda saliibiyada Mareykanka. Marka Mareykanka oo dadka badan 300 oo milyan oo qof ay ku dhaqan yihiin kala diima ah kala dhaqan ah, hadda waxay u muuqdaan inay maazaq iyo marxalad cusub ay galayaan. Marka Mareykanku maalin walba lacago boqolaal milyan ayay ku qasaarayaan rabshadahan ka socda magaalada Los Angeles oo loo yahay inay tahay magaalada ugu weyn ay ku yaalaan warshadaha caanka ku yahay dalka Mareykanka. Tan iyo wixii ka dambeeyay sanadii 2020-kii markii Trump looga guuleystay doorashooyinka Mareykanka ka dhacay, kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dadka Amerikaanka aad iyo aad ayay u sii xoogsanaysay. Kala qaybsanaantan hadda waxaa sare u sii qaaday markii dhacdooyinkan ama ahdaadtan Los Angeles ay soo ifbixeen. Golayaasha Mareykanka Dimuqraadiga iyo Kongareeska ay ku jiraan ayaa hadlay, waxayna la kala safteen sida caada ahaydba axsaabtooda. Qaar Trump ay la safteen, qaarna waxay la safteen xisbiga dimuqraadiga ee Biden uu hoggaaminayay. Intan geeda Mareykanka maanta magaalada Los Angeles ay dhaxjibaaxayaan oo ay sawaariikh iyo madaafic ku ridaan dadkooda, waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay kala qaybsanaanta ee dhan walba ah ee dadka Amerikaanka ah. Waxaa la leeyahay waa kala qaybsanaantii u darneed ee wax ka badan 150 sanadood soo wajahda dadka Amerikaanka ah. Suheebo, arrinta xusida mudan waxay tahay in hadda tallaabooyinka uu qaadayo Trump dhammaan xisaabta siyaasadda ee waddanka Mareykanka marka laga reebo kuwa jamhuuriga ay diidan yihiin oo hoggaamiyaal hore Mareykanka u soo maamulay iyo siyaasiyiin caan ahba ay diideen, waxaa kale xusid mudan inay isku dhegan yihiin oo tafaha is haystaan Trump iyo Elon Musk oo la og yahay inuu ahaa ninkii ka dambeeyey in la dhimo dhaqaalaha Mareykanka ku bixiyo dibadda, in shaqada laga ceeriyo kumanaan qof Amerikaan ah oo dowladda Mareykanka u shaqeynayay. Ganacsatadii iyo siyaasiyiintii ayaa isku dhegan, shacabkii iyo xukuumaddiina way isku dhegan yihiin. Marka waxaa la rumaysan yahay in tani ay sii kala furfurin karto hanaanka dowladeed ee dowladda saliibiyada Mareykanka. Arrinta xusida mudan waxay tahay Mareykanka iyo reer galbeedka markii dhacdooyin ay ka jiraan fadqalado dalalka qaaradda Afrika amba Aasiya, waxay soo saari jireen cambaareyno ay leeyihiin dowladaha dictatoriska ee ka jira wadamadaas waa in shacabkooda u dhimriyaan. Hadda iyaga ayaa waxay qaadayaan talaabtaas la mid ah oo xoog ayay ku muquulinayaan dadka dibadbaxyada ka wada magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka. Marka isbuucyada iyo maalmaha soo socda ayaa isha lagu wada hayaa waxa iska bedeli doona fadqaladaha ka jira magaalada Los Angeles, in isku bedeli doonaan dagaal sokeeye oo maxalli ah, iyo inay noqon doonaan ciidanka iyo dad rabshadooda oo isku dhacay oo keliya. Trumpna arrinta midda dambe uu soo hadal qaaday dhowaan wuxuu sheegay in uusan ku lug lahaan doonin dagaal ahli ah, waxaana jirta in wadnaha farta lagu wada hayo oo haddii Los Angeles rabshadahoodu ay sii socdaan oo aan la xakameynin, magaalooyin kale oo waaweyn oo Trump lagu kacsan yahay tan oo kale ay ka dhici doonto.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مؤسسة الزلاقة قرب كور باهينات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي فافسي مقال لغو صوبان لغي وير العلوس أو مجاهدين تو أيكو قادين فريسين مليشات كحكومة درهداد دا مالي أيكو ليهين ديغان كباولاكيس وغهران مقال كأيا لغو داون كراع إذا مدى مجاهدين تا وجهوين كلادوان وغا تقدم أيا فريسي مها عدوغا يادو هالكاس وكدا عيو دغال أدوحوغان
في بياجير الظلام في بياجير الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجذي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطير الحمام في بياجير الظلام بين آهات
انت اسكذب الله فدلقي وحي عذ مدى مجاهدين تسد ميستران ايق عمت أقول لغيان فريسمها عدوغا sidoo kale gabagabada muqaalka ayaa zalaqa wuxuu ku soo bandhigaysaa qanaaimtii kala duwana ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen
ummatan islaami biqudum as-sabah fasamshiri ya ummatan islaami biqudum as-sabah wasamshiri bil khayri atiki wa bin nasr al mubin farijaluk al ahrar qad qam وهبوا ثائر واستبشري بالخير يأتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائر لقتال أرباب الضلالة والطغاة الكافرين هبوا لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هبوا ألوف شم بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك dagaalada u dhaxeeya militaryga Suudaan iyo milishaadka Khalifa Haftar ee saldhigoodu yahay bariga Liibiya ayaa ka dhacay xuduuda u dhaxeysa labada dal. Dhinacyada ayaa eedeymo is weydaarsaday. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan iyo qodobo kale waxaad ku maqleysaan xubinta wargeysyada. Waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada. Aynu ku bilowno wargeyska Sharqa Awsad ayaa warbixin ka qoray dagaalada ka socda waddanka Suudaan, si gaar ah xuduudda u dhaxeysa waddamada Liibiya iyo Suudaan, iyo isku dhacyo dhexmaray dhanka Khartuum iyo maleeshiyaadka taabacsan Khaliifa Haftar. ciidanka qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa ku eedeeyay ciidamada tabacsan hoggaamiyaha dhiga cabka ah ee Khalifa Haftar inay garab soo siiyeen maleeshiyaadka taageerada degdeg ah ee RSF iyagoo weerar ku qaaday dhul ku yaala xadka Suudaan iyo Liibiya si ay u qabsadaan. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay afhayeenka ciidanka Suudaan ayaa lagu sheegay umurtaasi. Fargelinta tooska ah ee ay ku lug leeyihiin ciidamada Khalifa Haftar oo garab siinaya RSF waxay u dhigantaa duulaan cad oo lagu qaaday dhul iyo dad Soomaaliyeed. Waxay tani qayb ka tahay shirqool ballaaran oo caalami ah iyo mid goboleed oo dalka Suudaan looga soo horjeedo, iyadoo indhaha ka qarsadeen beesha caalamka iyo hay'adaha heer gobol iyo heer caalami ah. Waxa uu intaa ku daray in dalka Suudaan shacabka ay ciidankiisuba si geesinimo leh ay uga hortegi doonaan duulaankaas waxayna difaaci doonaan madax banaanida dalka. Warbixinta wargeyska ayaa dhanka kale lagu soo hadal qaaday in maleeshiyaadka RSF ay gacanta ku dhigeen buuro istaraatiiji ah oo ku dhow xadka Suudaan iyo Liibiya, halka oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada isbahaysiga oo ah xoogaga hubaysan ee la safan ciidanka Suudaan. Maleeshiyaad ka tirsan RSF ayaa soo bandhigay muuqaallo ay ku sheeganayaan inay la wareegeen buurta Kaso oo ku taala saddex xagalka u dhexeeya Suudaan, Liibiya iyo Masar. Waxay sheegeen in halkaas ay ka saareen ciidamada cadu ah dowladda Suudaan ilaa gacanka Aweynaad oo ah meel istaraatiiji ah oo xuduuddu ka ag dhowdahay. Jimcihii la soo dhaafay dagaal culus ayaa ka dhacay xadka Suudaan iyo Liibiya u dhexeeya, gaar ahaan meel ku dhow Aweynaad. Kadib markii ciidamada isbahaysiga Suudaan ay la dagaalameen ciidanka Khalifa Haftar, waxaa dagaalkaasi ka dhashay khasaare dhimasho dhaawac bay isugu jira, iyadoo la sheegay in ciidamada Liibiyaanka ah ay gudaha u soo galeen Suudaan ilaa 3 kilomitir sida ay sheegtay kooxda isbahaysiga. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in kooxa ka tirsan ciidanka Haftar ay si qarsoodi ah u soo geliyeen hub loogu talagalay in lagu gaarsiiyo RSF. Wargeyska The New York Times oo kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay maqaal si qoto dheer loogu falanqeynayo go'aanadii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan kuwa la xiriira isticmaalka ciidamada militariga ee gudaha Mareykanka iyo cabsida laga qabo inuu u adeegsanayo si uu u aamusiyo dadka kasoo horjeeda iyo siyaasadiisa. Tani markii mar kale la doortay Trump, waxaa laga cabsi qabay Trump inuu isticmaalo ciidamada si uu la dagaalamo dadka ka mudaharaadaya qorshayaashiisa musaafiriinta guud ee dadka sharci darrada ku jooga dalka, taasoo sababi karta in waddanka uu galo xaalad weeg xukun ciidan oo martial law ah. Warbixinta ayaa sheegtay in kastoo la filayay in hoggaamiyaha aqalka cad uu u baahan doono sababu u muuqdo si uu ciidamada ugu daadiyo waddooyinka magaalooyinka Mareykanka, haddana ay hadda caddahay inuusan u baahnayn wax marmarsiyo ah, wuxuu si fudud u abuuraa xaalad degdeg ah oo been ah si uu ugu hirgeliyo cadaadis, ayuu yiri qoraaga maqaalka. Maqaalkan oo ay qortay haweeney lagu magacaabo Goldberg ayaa tilmaantay in inkastoo ay jiraan mudaharaado yaryar oo ka dhacay magaalada Los Angeles, haddana aysan jirin rabshado baahsan oo xaqiijinaya baahida loo qabo in la geliyo militari, inkastoo ay jiraan dhacdooyin gooni-gooni ah sida nin lagu eedeeyey inuu ku tuuray booliis bam gacmeed ama mid kale oo mooto ku jiray askar, haddana xaaladda guud ahaan waxay ahayd mid degan sida laga soo xigtay warbixin ay booliska Los Angeles soo saareen Sabtidii. Mudaharaadyada magaalada Los Angeles maanta waxay ahaayeen kuwo nabdoon, waxaana ammaanaya dhammaan dadka si mas-uuliyad leh u muujiyey xuquuqdooda xorriyadeed. Si kastaba ha ahaatee, Trump ayaa si lama filaan ah u sameeyey tallaabo ah inuu ka gudbo awoodda guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, isagoo si toos ah ugu yeeray ciidamada ilaalada qaranka iyadoo la adeegsanayo qaanuun mardhifa la isticmaalo, kaasoo loo adeegsado marka dowladda dhexe kacdoon wajahayso. Waxaa la sheegay in ilaa 700 askari oo kuwa badda Mariniska ah lagu daray kumnaan kale oo horey loogu diray Los Angeles. Tani waxay keentay cabsi ka timid booliska deegaanka, iyadoo taliyaha booliska Jim McDonnell uu yiri soo gelitaanka ciidamada federaalka ee magaalada Los Angeles iyadoo aan lahayn iskaashi cad waxay abuureysaa caqabado dhanka amniga iyo howlgalka ah. Warbixinta wargeyska waxay sheegtay in Trump uusan marnaba danaynayn amniga magaalada, balse ujeedkiisu yahay in uu muujiyo awood iyo in uu aamusiyo mucaaradkiisa. Wariyaha qortay warbixintan waxay tilmaantay in xukuumadda Trump aysan u baahnayn rabshado si ay ugu dhawaaqdo kacdoon sharci darro ah, waxa kaliya ee loo baahan yahay ay tahay mudaharaadyo nabdoon oo caqabado ku noqda howlaha hay'adda si ay u bixiyaan eedeymo culus oo ciqaab adag leh. Tusaale ahaan, bishii May, saraakiil federaal ah ayaa si xoog ah u galay laba maqaaxi oo caan ah oo ku taala San Diego si ay u qabtaan shaqaale aan sharci lahayn dadka banaanka ku sugnaa waxay ku qeylinayeen ceeb waxayna muddo kooban xaniween bixdaanka saraakiisha. Goldberg waxay tilmaantay in sida daraaddeed shakhsiyaadkaas nabad wataay laga dhigi karo mucaarad hoysan oo ay ciidamada beegsan karaan. Maqaalka oo sii socda ayaa sidoo kale tusaale u soo qaadatay David Hart, gudoomiyaha ururka shaqaalaha adeegyada ee California oo la xiray isaga oo fadhiya wadada hortiisa xilli uu ka mudaaharaadayo weerar lagu qaaday goob shaqo. Waxaa loo soo jeediyey dacwadda iskuday la dagaalanka booliska, taasoo ah dembi weyn oo xukunkiisu gaarayo 6 sano xabsi ah. Wargeyska Faransiiska Le Monde ayaa isaguna baahiyey warbixin ku saabsan suurtagalnimada in Ruushka uu weerar ku qaado magaalada Narva ee ku taala dalka Estonia sanadka 2028, sida uu saadaaliyey khabiir ciidan oo Jarmal ah. Warbixintan ayaa lagu sheegay in ujeedadu tahay in laga digo khatara istaraatiijig ah ee laga yaabo inay sameeyaan galbeedka mustaqbalka dhow. Wargeysku wuxuu tilmaamay in Narva ay tahay magaalo yar oo ku taala waqooyiga bari ee Yurub, kana tirsan Estonia, isla markaana uu ku taala xadka tooska ah ee Ruushka, iyadoo uu kala qaybiyo webiga Narva labada dhinac ee webiga. Waxaa ka taagan laba dhismo oo taariikhi ah oo waaweyn, kuwaasoo ka markhaati kacaya qarniyo badan oo xiisado siyaasadeed iyo dagaal ah. Tani oo markii Finland ku biirtay ururka NATO sanadkii 2023, Narva waxay lumisay xuduuddeedii istaraatiijiga ahayd ee ahayd xudunta ugu dambeysay ee NATO ee dhanka bari, balse haddana waxay weli leedahay muhiimad sare oo ah meel dagaal oo lagu saadaalinayo isku dhacay u dhexeeya Moscow iyo reer galbeedka. Qodobka kale oo sii xoojinaya dareenkaas ayaa ah in ku dhawaad 3 meelood meel dadka magaalada Narva ay haystaan baasaboorka Ruushka, taasoo dhalisay shaki ku saabsan in magaalada laga yaabo in lagu dhex beero Ruushyanka, kadibna Moscow si buuxda uga faa'iidaysato haddii colaad dhacdo. Khabiirka siyaasadda caalamiga ah iyo arrimaha militariga Professor Carlo Mazzella, oo ka tirsan jaamacadda Bundeswehr ee Munich ee Jarmalka, ayaa buugiisa cusub ee lagu magacaabo The Coming War, dagaalka soo socda, ku qoray suurtagalnimada weerar Ruushka uu ku qaado Estonia sanadka 2028. Wuxuu soo xigtay hadal uu sheegay sarkaal Ruush ah oo sheegay in ujeedka weerarkaasi noqon doono in la tijaabiyo sida NATO uga falcelin doonto haddii ciidamo Ruushka si toos ah u dhaafaan xuduudaha waddan xubinka ah NATO. Wargeysku wuxuu xusay in weerar Ruushka uu ku qaado dalalka Baltiga, Estonia, Latvia, Lithuania, laga yaabo inuu u muuqdo mid doonaya inuu isku xiro gudaha Ruushka iyo Yurub, gaar ahaan inuu isku xiro dhulka Ruushka iyo Kaliningrad oo ah jasiirad dowladeed go'doonsan, inuu curyaamiyo difaaca NATO iyadoo la abuurayo qaybsanaan iyo cabsi siyaasadeed oo ka dhex dhalata Midowga Yurub iyo NATO. Laakiin hadafka dhabta ah wuxuu noqon karaa mid siyaasi ah oo aan keliya ahayn military sida lagu sheegay warbixinta. Xubintii wargeysyada waa naga intaas, bal markana aan idinku wareejiyo walaalka Suheyb Cabdullaahi si uu halkiisa inooga sii anbaqaado barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها.
Wahagaa gudane taas yanku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها.